Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i denne uge triller en kritisk rapport fra tilsynet med efterretningstjenesterne rundt, sammen med en mand, der har fået opereret et ekstra øre på sin arm. Manden med det ekstra øre, han hedder Stellark, og ham vender vi tilbage til om godt 15 minutter, men først til rapporten om Forsvarets Efterretningstjeneste og PET. Rapporten kritiserer blandt andet PET for ikke at slette oplysninger om borgerne inden for de vedtagne frister, og så har den en række meget interessante afsnit om de såkaldte rådata, al den internettrafik, der passerer gennem hele Danmark og gemmes af Forsvarets Efterretningstjeneste. Den slags ikke udpakkede informationer kan nemlig frit deles med udenlandske samarbejdspartnere, som for eksempel NSA, noget der ifølge Edward Snowden har medført en såkaldt databasar, hvor man bytter informationer, man ikke selv lovligt kan få fat i med andre lande, netop i form af rådata. Rapporten udkom den 11. maj, og Aflyttet har i den anledning fået lov til at tale med landsdommer Ulla Ståhl, der er formand for tilsynet, og stille hende en række spørgsmål, vi havde sendt i forvejen. Det er komplicerede sager, der er meget jura, og så er der endnu mere, der er hemmeligt. Så Ulla Ståhl har naturlig nok ikke lyst til at improvisere eller småsnakke. Hun har et meget præcist talepapir, hun læser op af, og så er vi jo ikke alene i rummet. Der er to andre noterende tilskuere til stede sammen med os her hos tilsynet med efterretningstjenesterne i Borgergade i det indre København. Så hvis det indimellem lyder en lille smule stift, så er det altså derfor. Jeg har også lovet at bringe det hele præcis, som det lød. Til gengæld så er det så allerførste gang, tilsynet udtaler sig direkte til mikrofonen, så husk at høre rigtig godt efter. Måske sker det aldrig igen. Aflyttet er på besøg hos tilsynet med efterretningstjenesterne. Vi skal tale med formanden, som er Ulla Ståhl. Kan jeg for eksempel spørge jer, om jeg er overvåget af Forsvarets Efterretningstjeneste eller PET, og kan jeg så forvente at få et svar på det?
Jamen, det følger jo af de to love om efterretningstjenesterne, at en person ikke har ret til indsigt i oplysninger, som efterretningstjenesterne behandler om vedkommende, eller ret til indsigt i, om tjenesterne behandler oplysninger om pågældende. Og baggrunden herfor er, at der ikke kan gives indsigt i tjenesternes behandling af personoplysninger og de bagvedliggende informationer, hvis tjenesterne skal kunne udføre deres arbejdsopgaver på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde. Men de hensyn, som generelt taler for, at borgerne skal have ret til indsigt i oplysninger om dem selv hos offentlige myndigheder, dem har lovgiver i forhold til efterretningstjenesterne fundet i væsentlig omfang kan tilgodeses ved etablering af den nævnte indirekte indsigtsordning, hvor tilsynet altså efter anmodning fra en person undersøger, om efterretningstjenesterne uberettiget behandler oplysninger vedkommende. Og tilsynet sikrer som sagt, at det ikke er tilfældet og kan i den forbindelse pålægge tjenesterne at slette oplysninger, som tjenesterne efter tilsynets opfattelse behandler med urette. Og når tilsynet herefter har sikret, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om personen, så giver tilsynet vedkommende meddelelse herom. Men at denne meddelelse, der må alene kunne udledes, at der ikke uberettiget behandles oplysninger om personen. Det må således ikke fremgå eller kunne udledes, om der ikke behandles eller har været behandlet oplysninger, om der tidligere uberettiget har været behandlet oplysninger, eller om der berettiget behandles oplysninger. Så svaret på dit spørgsmål, og man kan forvente svar på en forespørgsel om, hvorvidt PET eller FE overvåger en, det er nej, det kan man ikke. Men tilsynet kan sikre, at tjenesterne ikke uberettiget behandler oplysninger om en. Nu er der jo sjældent en regel uden en undtagelse, og det generelle hemmeligholdelseshensyn, der taler imod direkte indsigt hos efterretningstjenesterne, det vil i helt særlige tilfælde kunne vige, hvor borgeren har en afgørende interesse i at få en sådan indsigt. Tilsynet vil da kunne pålægge tjenesterne at give personen helt eller delvis indsigt i tjenesternes oplysning om den pågældende. Men der er som sagt tale om helt særlige tilfælde, og i lovforarbejderne der nævnes der som eksempel tilfælde, hvor en uberettiget behandling af personoplysninger har påført en person væsentlig økonomisk eller ikke økonomisk skade, eller hvor der ville kunne få alvorlige psykiske skadevirkninger for en person, hvis personen ikke får oplyst, at vedkommende ikke er registreret i tjenesterne.
I har netop udgivet jeres første årlige redegørelse, der kommer en hvert år frem og går ud fra. Jeres første årlige redegørelse om efterretningstjenesterne. Hvilke love skal
PET og FE overholde i forhold til personoplysninger?
Jamen, det er jo henholdsvis PET-loven og FE-loven, som jeg indledningsvis forklarede, og de regler, der bliver udstedt i medfør de to love.
Når I skal kontrollere PET og Forsvarets Efterretningstjeneste, så er det jo noget fysisk, I skal gøre. Det er en fysisk kontrol. I skriver i jeres rapport, at I har haft nogle udfordringer i forhold til udstyr osv. Hvordan gør man det, når man skal lave sådan en kontrol?
Ja, jeg vil godt lige indledningsvis fortælle lidt om, hvordan vi er opbygget som organisationen. Og tilsynet består jo altså af 5 medlemmer, der bistås af et sekretariat, der blev oprettet i begyndelsen af 2014 med ansættelsen af en juridisk sekretariatschef, der varetager den daglige ledelse af sekretariatet. Og efterfølgende så er sekretariatet successivt udvidet med ansættelsen af en kontorfunktionær, en kansk, en pol, en jurist og en IT-konsulent, og snart ansættes yderligere en jurist. Og tilsynet har så i opbygningsfasen investeret en del ressourcer i at få indsigt i de oplysninger og IT-systemer, som tilsynet skal kontrollere, og med at få etableret de fysiske og IT-mæssige rammer, som er nødvendige for opbevaring og behandling af klassificeret materiale. Og af denne grund har tilsynet, som også anført i vores årsredegørelse, der har vores kontrol med efterretningstjenestens behandling af personoplysninger i indkøringsfasen været begrænset, men kontrollen er i løbet af 2014 gradvist intensiveret, så vi er nu oppe i fulde omdrejninger med kontroller i forhold til det antal ansatte, vi er. Og rent praktisk foregår kontrollen ved, at tilsynets sekretariat tilbringer et par dage om ugen hos hver tjeneste, og kan her kræve enhver oplysning og alt materiale, der har betydning for tilsynets virksomhed. Og sekretariatet har adgang til alle lokaler, hvorfra der er adgang til de oplysninger, som behandles, eller hvor tekniske hjælpemidler anvendes. Og hos tjenesterne, der foretager sekretariatet kontroller, navnlig stikprøvekontroller, og afholder møder med tjenesternes personale til afklaring af spørgsmål. Og resultatet af kontrollerne, det forelægges så tilsynet på månedlige møder, hvor det blandt andet besluttes om konkrete oplysninger med mere giver anledning til yderligere spørgsmål til tjenesten. Og i løbet af året så deltager tilsynets medlemmer til lige i flere møder med tjenesterne, hvor nærmere specifikke emner drøftes, dels af konkret karakter, relaterende sig til de udførte kontroller, og dels af mere generel karakter.
Hvis man sammenligner jer, så det vi har kendt før, at det der har været kontrol med efterretningstjenesten, det er blandt andet, det hedder Varmbær-udvalget. Hvis man sammenligner dem med jer, hvor står I så hen?
Jamen, det tidligere Varmbær-udvalg havde ikke et selvstændigt sekretariat, men det mødtes 7-8 gange årligt hos PET og 4-5 gange årligt hos FE. Og på disse møder, der gennemgik udvalget navnlig sager, i hvilket udvalget skulle godkende personregistreringer og forlængelser heraf, og påså til lige, hvis det ikke prøvede kontroller, at efterretningstjenesternes behandling af personoplysninger var i overensstemmelse med gældende retningslinjer, og den interne kontrol med overholdelsen af retningslinjerne var effektiv. Så ikke mindst med det nye tilsyns selvstændige sekretariat, der tilbringer et par dage om ugen hos hver tjeneste med at foretage kontroller, jamen så må tilsynets kontrol siges at indebære en væsentlig mere intensiv kontrol med tjenesternes behandling af personoplysninger, end den som Varmbær-udvalget havde mulighed for at udføre.
I jeres rapporter her, der har I udtalt kritik af både Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste, vi tager dem lige ved for sig. Det, I skriver om PET, det var, at de opbevarede personoplysninger, som for knap en tredjedels vedkommende burde have været slettet. Samtidig der skriver I, at over halvdelen af en række konsoliderende oplysninger om borgere, der lå i en database, burde have været slettet. Er det tilfredsstillende set fra jeres synspunkt?
Altså på baggrund af vores kontroller hos PET, så har vi jo blandt andet konkluderet, at PET generelt synes at have vanskeligheder med, at de iagttage lovgivningens krav om, at personoplysninger skal slettes, når den overordnede slettefrist herfor er overskredet, eller når oplysningerne ikke længere er nødvendige for varetagelsen af tjenestens opgave. Men vi har i årsredegørelsen til lige bemærket, at vi er opmærksomme på, at PET i 2014 har haft en tydelig opgave med at implementere den nye PET-lovgivning. PET havde allerede i 2013 påbegyndt en omfattende revisionsproces i tilknytning til den kommende lov. Men den samlede IT-understøttelse af den nye lovgivning forudsætter en række tilpasninger af PET's eksisterende IT-platform, og denne IT-understøttelse er af tekniske grunde blevet forsinket. Der forestår derfor et meget betydeligt arbejde, før denne revisionsproces er gennemført. Men som vi også har tilkendegivet i årsredegørelsen, så har vi en klar forventning om, at PET fremskynder revisionsprocessen og hurtigst muligt får den til indebragt.
De her oplysninger, som er indhentet, eller de ting, der burde være slettet, bliver de så slettet nu fra deres system?
PET har erklæret sig enig i, at oplysningerne bør slettes, så det bliver det med mindre oplysningerne efter statens arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for PET skal bevares for eftertiden. I så fald der må oplysningerne nemlig ikke destrueres eller slettes, men skal i stedet behandles adskilt fra tjenestens øvrige oplysninger, således at alene medarbejdere med særlig autorisation hertil har adgang til oplysningerne, indtil de på et tidspunkt kan overføres til statens arkiver. Spørgsmål om sletning eller arkivering er i øvrigt et emne, som vi har gjort til et særskilt tema i vores årsredegørelse. Og baggrunden herfor det er, at PET-loven med dens forarbejde og efterfølgende bekendtgørelse klart giver indtryk af, at personoplysninger, som alt overvejende hovedregel, vil blive slettet inden for nærmere angivne frister. Men tilsynet er i forbindelse med kontrollen af PET blevet opmærksom på, at det ikke svarer til retstilstanden. Og det skyldes, at statens arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for PET i meget betydeligt omfang er til hinder for, at tjenesten kan slette oplysninger. I det omkring 80% af PET's papirarkivalier og langt størstedelen af PET's elektroniske arkivalier skal overføres til statens arkiver, hvor de så efter arkivlovens bestemmelser som udgangspunkt vil være tilgængelige, når de er 75 år gamle.
Hvis man går over til Forsvarets Efterretningstjeneste, så skriver I, at en fuldstændig kontrol af Forsvarets Efterretningstjenestes videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer til udenlandske samarbejdspartnere viste, at videregivelserne i alle tilfælde var sket i overensstemmelse med Forsvarets Efterretningstjenestes lovens bestemmelser herom, men at der i en sjettedel af tilfældene ikke forelå forudgivende juridisk godkendelse heraf, som foreskrev det tjenestens interne retningslinjer. Hvad betyder det, at der ikke er juridisk godkendelse for det her?
Jamen, FE's ledelsessekretariat, der er en afdeling, som støtter FE's ledelse blandt andet med juridisk rådgivning. Det ledelsessekretariat skal ifølge interne retningslinjer sige god for eller blåstemple, at FE-lovens betingelser for videregivelse af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer i hvert enkelt tilfælde er opfyldt, inden sådan videregivelse finder sted til udenlandske samarbejdspartnere. Og i 2014, der videregav FE til udenlandske samarbejdspartnere i alt 72 dokumenter, som indeholdt oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer. Men i 12 af disse tilfælde, der var videregivelsen sket, uden at man forinden havde forelagt spørgsmålet om videregivelsens lovlighed for ledelsessekretariatet. Og en efterfølgende kontrol af de 12 videregivelser viste dog, at FE-lovens betingelser for videregivelse i samtlige tilfælde havde været opfyldt, og at FE således ikke havde videregivet oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer i strid med lovens bestemmelser.
Noget af det, som FE beskæftiger sig meget med, det er rådata, altså det vil sige rå data fra hele internettet. Det er særligt juridisk kompliceret at beskæftige sig med. Kan du beskrive, hvad FE må gemme og overgive til PT?
Jamen, ved FE's elektroniske indhentning, der indsamles der meget store informationsmængder af ikke behandlede data, og det er de såkaldte rådata. Og de er kendetegnet ved, at det, indtil de udsættes for bearbejdning, ikke er muligt at afgøre, hvilke oplysninger, der måtte ligge gemt i disse data. Bearbejdning er således en forudsætning for at erkende karakteren af indhold og vurdere, om de indhentede oplysninger er relevante for FE's efterretningsmæssige og analytiske arbejde. I den forbindelse så synes jeg lige, man skal holde sig for øje, at FE's efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, så den alt dominerende del af de indsamlede rådata vedrører derfor udenlandske forhold. Men der vil selvfølgelig i disse data kunne forekomme oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer. FE skal ved indhentningen af rådata anlægge et generelt saglighedskrav, i det indhentningen skal være sagligt begrundet, og rådata skal endvidere anvendes til de formål, hvor til de er indhentet, og må ikke opbevares længere end formålet tilsiger og skal slettes senest 15 år fra indhentningstidspunktet. Men rådatas særlige karakter betyder, at FE-lovens bestemmelser om blandt andet intern behandling og videregivelse af oplysninger kun meningsfyldt kan anvendes i forhold til rådata, når disse data er blevet bearbejdet og dermed ikke længere er rådata. Når bearbejdning af rådata har fundet sted, kender man jo de oplysninger, der ligger gemt heri, og data, der oprindeligt er indhentet som rådata, har herefter ikke længere karakter af rådata. Og i relation til spørgsmålet om, hvad FE må overgive til PET, jamen, så må vi sige, at omfanget af og indholdet af efterretningstjenesternes indbyrdes samarbejde, det er klassificerede oplysninger. Men når det så er sagt, så følger det jo af lovene om de to efterretningstjenester, at der er en meget vid adgang til videregivelse af oplysninger tjenesterne imellem, i det tjenesterne kan videregive oplysninger til hinanden, hvis videregivelsen kan have betydning for varetagelsen af tjenesternes opgave, det vil sige, at det blot ikke på forhånd må kunne udelukkes, at oplysningen har relevans for tjenesten.
Det her, der hedder rådata igen, det er noget, man deler med udenlandske partnere og andre efterretningstjenester som regel. Hvilke love gælder der for den her deling med udenlandske partnere?
Jamen, der gælder ingen særskilte love eller lovbestemmelser for FE's videregivelse af rådata til andre. Men det fremgår af forarbejderne til FE-loven, at FE skal have mulighed for at videregive rådata herunder til udenlandske samarbejdspartnere. Og at afgørelsen af, om videregivelse kan ske, bør bero på en afvejning af behovet for at videregive og de risici, der kan være forbundet hermed. Og i den forbindelse så bør det indgå som en afgørende faktor, om videregivelsen af data kan indebære en risiko for tortur eller anden umenneskelig behandling. Og igen her må man sige, at omfanget af og indholdet af det samarbejde, som FE har med udenlandske samarbejdspartnere, det er klassificerede oplysninger.
Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til Ulla Ståhl for tilsynet med efterretningstjenesterne.
Vi har links til tilsynet med efterretningstjenesternes rapporter på aflyttet.dk. Her kan du læse det hele, og jeg skal så i øvrigt endnu en gang gøre opmærksom på, at hvis landsdommer Ulla Ståhls svar lød, som om de blev læst op, ja, så var det simpelthen fordi, det var det, hun gjorde. Det er kompliceret juridisk stof, og der er ikke plads til fejl. Det kan vi godt forstå. Aflyttet nøjes i denne omgang med at konkludere, at der altså ikke er nogen regler for videregivelse af rådata til udenlandske partnere. Det må man gerne, så længe man ikke risikerer, at modtagerlandene udsætter andre for eksempel tortur.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Facts, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know and I don't want to know. Here they come.
Nu skal vi videre til noget helt andet. Vi skal møde Stellark, en australsk-kypriotisk performancekunstner, der var i Danmark i forbindelse med Klikfestival i Helsingør.
You have a lot of different titles. You're both a doctor of law and you're within art and robotics and alternative and autonomous and everything else. What should we call you?
I really think of myself as a performance artist. Certainly I have a position now as the director of the Alternate Anatomies Lab at Curtin University. So this is my sort of research position there. But yes, I always think of myself as an artist first.
Han hedder Stellark, men oprindeligt han døbt Stelius Arcadio og er født på Kypern og vokset op i Melbourne, Australien, og så er han mest kunstner, selvom han har en længere række andre titler. Her er nogle af dem. Han er fellow og direktør ved Alternate Anatomies Lab ved Schools of Arts and Design i Perth. Han er æresdoktor i Arts and Robotics ved Carnegie Mellon Universitetet i Pittsburgh, USA. Og så er han som end også æresdoktor i jura ved Monash University, Melbourne, Australien. Men mest er han altså kunstner, og som kunstner er han en krop, og den krop den har været igennem lidt af hvert gennem tiden.
Nogen vil således huske Stellark for at være den galning, der i 1985 lod sig hænge op i kødkroge og dingle nøgen fra en kran over Kongens Nytorv i København. Stellarks lærred er den krop, han selv betegner som umoderne og uddateret, og som han blandt andet har forsøgt at forbedre med en ekstra internetstyret robotarm, mens resten af hans krop blev kontrolleret af små elektriske stød. Lyder det syret? Bare vent, det er kun lige begyndt. Her kommer historien om Stellarks ekstra ører, det han vil bruge til at aflytte sig selv med.
This extra ear is in fact an ear being constructed on my arm. It's both surgically constructed and cell grown, and also we will grow the earlobe using my adult stem cells. But it's not only a matter of constructing a replica of an ear on my arm. The idea actually is to then reinsert a small microphone that used to be in there, connecting it to a wireless transmitter, a modem, so that this internet ear will be accessible by people in other places.
Stellark har fået indopereret et ekstra øre på sin venstre underarm. Øret er skabt af hans egne stamceller og sat fast under huden på armen af en kirurg, og formålet er, siger han, at undersøge andre anatomiske muligheder for mennesker. Indtil videre kan øret ikke høre noget, men det kommer det til, når han får indopereret en mikrofon og en trådløs internetrouter i det. Og når det kommer til at virke, så kan folk på nettet koble sig på og aflytte ham.
So, if you're in London and I'm here, you'll be able to listen into what my ear is hearing, wherever you are, wherever I am. So it's this idea of exploring alternate anatomies. You know, biologically, we evolved in this form with these functions, with soft organs, but now inhabiting a technological terrain, perhaps we have to engineer additional attachments, additional implants to be better interfaced to our wireless environment.
So you can actually end up becoming a spy microphone. Actually, we could hack into you and we could listen in on any room you were in afterwards.
well, I mean, of course, any chip in your body can potentially be hacked into. I think this would be a very interesting outcome, to have a computer virus that's the result of hacking the circuitry inside your ear. Maybe the ear will not transmit sounds. Maybe the ear will speak to the people who are close enough to it.
Den menneskelige krop er simpelthen ikke fuldt med udviklingen, hævder altså Stellark, der er helt med på, at han i virkeligheden bliver en skjult mikrofon i alle de lokaler, han kommer ind i, når hans ekstra kunstige øre er færdigt. Der er selvfølgelig også den risiko, at nogen hacker ham, funderer han. Så kunne det være, at nogen vendte kredsløbet om, så de kunne bruge øret som højtaler og tale igennem det. Det ville være fantastisk, griner han, og fortsætter med at fortælle, hvordan hans 2-årige niece reagerede, da hun så det ekstra øre for første gang. Hun startede med at undersøge hans hoved, som for at sikre sig, at hans 2 almindelige ører ikke var faldet ned.
Yeah, and it was very interesting. I showed my 2-year-old niece the ear on my arm, and you could see that she almost instantly recognized that it was an ear. And then she had a worried look on her face and she immediately started to examine the left and right side of my head, you know, as if one of those ears had slipped onto my arm. but it was a pleasing response because she recognized it was an ear and also recognized that it was a strange place to have an ear.
So how do you live with this ear? Is it convenient to have it?
Oh, it's not too inconvenient, of course, because firstly, it's on the inner part of my forearm, so it's kind of protected, and people don't really notice it if I'm in short sleeves. You know, sometimes I'm in a once in a restaurant, I raised my arm to get the waiter's attention, and and he noticed this ear on my arm. But usually people don't notice. And also, of course, generally speaking, I'm wearing some kind of clothing. I'm wearing a sweater. I guess I've always got something up my sleeve.
Stellarks ekstra ører sidder heldigvis på indersiden af hans underarm, så der er ikke så mange, der lægger mærke til det, siger han. Men en enkelt gang, da han skulle tilkalde en tjener på en restaurant, da gled hans ærme ned, og tjeneren fik øje på det. Det var et sært øjeblik, erkender Stellark, hvis eget syn på kroppen også er stærkt inspireret af den såkaldte body modification bevægelse, hvor mennesker piercer sig selv, fordeler deres penis i to eller splitter tungen. Kroppen er nemlig ikke hellig længere. Den er bare en kombination af kød, metal og kode, siger altså Stellark.
Well, firstly, my art interests have always been an oscillation between the biological physical body, the technological attachments and machines that we use, and the virtual systems where we manage our data. So for me, the body is this contemporary chimera of meat, metal and code. You know, you watch half of your body and it's moving involuntarily, and you know someone in another place is choreographing that movement. And so you have this uncanny experience of a remote agent or an agent invading your body. Because ordinarily, if I move my body, I think I choose to do so. And if it happens not through my choice, but through someone else's desires, this is not easy to manage psychologically. And that's precisely why I'm interested in it. Because, in fact, it exposes the fact that we're never in control.
You use the word you're being invaded by agents. Could you describe what are these agents? How do you see them?
Oh, I guess this is a description of that feeling that someone in another place can access your body using a touchscreen and can remotely move you, can remotely choreograph you. And so you move, but it's not through your desire that you're moving, it's someone else's desire. And so you imagine this as a remote agent.
Stellark drømmer om virtual reality, at svæve i et fuldt elektronisk rum. Han har optrådt med bimlende udgaver af sig selv med hjertet uden for kroppen i computerprogrammet Second Life, og så har han påspændt sig selv robotarme styret af tilfældige på internettet, og senest hele robotter, der flytter ham rundt i rummet uden for hans egen kontrol. Det at lade sig styre af andre, af agenter uden for sig selv, det er svært for os at acceptere. Men vi er aldrig i fuld kontrol. Vi er styret af vores biologi, af vores opdragelse og af et komplekst system, ikke af vores egen idé om et selv. Stellark ser agenten som det ydre, som noget, der styrer en, når tingene ikke længere er under kontrol. Af samme grund består en stor del af Stellarks arbejde af at robotificere kroppen, at gøre den til en cyborg.
Yes, well, the initial interest in engineering was manifested in the prosthetic attachments to the body, for example, like the third hand, which was controlled by my muscle signals. But we did engineer a six-legged walking robot that I could stand on, and through my arm gestures, I could activate the walking movements. So different gestures, the robot could walk forwards, backwards, sideways, left and right. It can squat, it could stand, it could turn on the spot. But in addition to this, I became interested in an autonomous robot. So the walking head is a smaller 2-meter diameter robot that has an ultrasound rotating sensor. It detects if someone is in the gallery. If it detects you in the gallery, the robot will stand, select from its library of possible movements, perform a little choreography for about a minute and a half, and then it sits down, goes to sleep, and waits until the next person comes along. And as I said, that this project, the intention was to generate an actual virtual system whereby the physical movements of the robot, the walking, the actual walking leg movements, would modulate the facial behavior of the human head displayed on the screen mounted on the chassis of the robot.
Stellags robotter er foruroligende. En af dem hedder Walking Head, hovedet der går. Den er 2 meter i diameter, og i midten af den sidder der en stor skærm med et pixeleret, nærmest lidende ansigt, som var det fanget derinde. Det er udstyret med en sensor, der reagerer på bevægelse. Kommer der nogen ind, så rejser hovedet sig op, bevæger sig efter et tilfældigt mønster i et minut og falder så i virtuel søvn igen. Hovedet der går gør ingen skade. Men det er der andre robotter, der måske vil i fremtiden. Nogle af dem bygges af den amerikanske hærs udviklingslaboratorium, DARPA, og så er der Boston Dynamics, der for nylig blev købt af Google, men som leverer robotter til den amerikanske hær. Hvad med dem? Hvordan har kunstneren Stellag det med sådan nogle militærindustrielle folk?
They're now owned by Google, and you know, look, a lot of robotics, especially in the United States, is DARPA funded. It's military funded work. Now, I've never been complicit with anything like that. I would certainly feel uncertain. I know that my robotics friends in Japan refuse to accept military funding. Having said that, the reality is a lot of the sophisticated robots have been developed with money from the military medical establishment. And but as an artist, I want to mess with the technology. I want to try to see what's possible that's unexpected. I want to be able to hack into the technology. This is the approach that an artist takes. In other words, an artist is interested in contestable futures, not utopian futures, not dystopian futures, not eugenics, but contestable futures that can be experienced, examined, possibly appropriated, but most likely discarded.
Det er i høj grad det medicinske militære kompleks, der udvikler robotterne nu, siger Stellag. Han har ikke selv fået penge af nogen af dem, men det er der mange andre, der har, siger han. Stellag selv vil råde med teknologien, som han formulerer det. Jeg vil skabe en ny virkelighed i konkurrence med alle de andre. Måske kan den bruges til noget, måske bliver den smidt væk. Det sidste er mest sandsynligt, griner han. Men hvordan har han det med en robot som Atlas fra Boston Dynamics, der ligner et menneske, der kan gå og manipulere virkeligheden, som var den et dyr eller en person?
Oh no, these robots are very sophisticated, and of course several approaches to robotics. One is biomimicry, so the little dog or the insect-like robots basically are using natural organisms, insects, animals, and translating these into robots. And of course, what's interesting is that in trying to mimic an insect or an animal, what happens is something other, something in addition, some new capability. So, for example, there's a robotic snake. That robotic snake can become a miniature endoscope that can safely wriggle down your esophagus. And that's an unexpected outcome by trying to replicate a natural organism like a snake. And then there's the humanoid robots, and there's good reasons to be to interact with human robots, because if they have a facial expression, if they generate an emotional response to what you've said to them, if they can speak to you, then yes, we'll be able to better interact with them. But these robots and some of the robots being developed for the military, they don't have simply cameras in the eyeballs. They have cameras at the waist. They have cameras in their feet. They have cameras in their wrists. So even though they may be humanoid in shape, they may have additional capabilities. And my ambidextrous arm project, for example, is a project where, you know, you have a manipulator that is double jointed. So the fingers can bend one way, the thumb can rotate forward, and you've got a right hand, but the fingers can also bend completely the other way. The thumb can completely rotate backwards, so you have a left hand and a right hand all in the one mechanism. If I was an amputee, I'd prefer to have an ambidextrous hand as a replacement, because sometimes a left hand and a right hand is useful. At other times, two left hands might be useful. And in some of these recent mobile robot platforms, typically it's a robot with caterpillar wheels with one robot arm, and this can be used for deployment against coping with hazardous waste, or defusing bombs, or these kinds of situations. But if you're only going to have one robot arm, it would be advantageous to have an ambidextrous robot arm. So it could have both a robotic and a prosthetic possibility.
Der opstår en helt ny virkelighed, når vi forsøger at efterligne den ved at lave robotter, der ligner dyr eller mennesker. Et godt eksempel på det er en slangelignende robot, som man fandt ud af kunne bruges til at kravle ned i maven på folk, så den kunne undersøge os. Men vi må ikke tage fejl af en robot som Atlas. Den ligner måske et menneske, men den har øjne overalt. I knæene, på fingrene, over det hele sidder der kameraer, og det adskiller den fra os mennesker. Robotter kan hjælpe os til at tænke nyt, mener Stellark, der selv er i gang med at udvikle en kunstig hånd, hvor fingrene kan bøjes i begge retninger, så man får en slags dobbelt greb. Og skulle han selv miste en hånd, ja, så ville han da hellere have sådan en, siger han. Meget af Stellarks arbejde lyder og føles som science fiction, som begyndelsen på noget helt nyt, en tanke som den såkaldte singularitetsbevægelse med Googles Ray Kurzweil i spidsen også advokerer for. Singularitetsfolket tror, vi vil nå til et punkt, hvor maskinerne opnår selvstændig intelligens og dermed vil overhale menneskeheden. Men der står Stellark af. Det kommer ikke til at ske, mener han.
The data that Ray Kurzweil and other people who believe in the singularity express is very seductive. I mean, if Moore's law is correct, if the power, the precision, the computational capabilities of these technologies keep improving exponentially, then one can imagine a point where suddenly machines take over. I have a suspicion, though, that, and I feel uncomfortable with this kind of sci-fi speculation, because it is science fiction speculation. It's, or put in another way, it's projecting from present data into the future, which historically has been proven wrong countless times, because we are going to have the development of new technologies. We are going to come up with different paradigms. We are going to be able to examine the body and the world in unexpected ways. So the future is unpredictable. I mean, if we're talking about a future, then the future is unpredictable. If the future is a kind of present that you just can simply predict in a very linear way, then a singularity might happen. But I suspect in the future the opposite will happen, that there'll be a multiplicity of possibilities that are generated rather than a single singularity event.
Det er en meget forførende teori, singulariteten, men det er science fiction spekulationer, man projicerer fra nutidens viden ind i fremtiden, og det har historisk altid været forkert. Fremtiden kan ikke forudsiges. Jeg tror, det modsatte vil ske. Vi får ikke en singularitet, hvor alting smelter sammen i et intelligent punkt. Der bliver millioner af muligheder, og de fører os helt andre steder hen, mener altså Stellark. Og nu jeg har fat i ham, så er jeg nødt til at spørge ned til en anden del af den virkelighed, vi lever i allerede nu. Edward Snowden og masseovervågning.
Well, I think this realm of surveillance in our technological environments now certainly amplify and exasperate the typical situation of human eyes spying on us, the fact that we can embed a multiplicity of cameras that are hidden, the fact that we can embed all sorts of sensors, and we have GPS systems in our mobile phones, in our cars, in a lot of our technologies that will track us, not only watch us, but track us. And, of course, now increasingly we have objects that can monitor our heartbeat, can monitor how many steps we take every day. But to me, this is not really a problem. I think this is a very interesting new possibility. So I don't want to see new technologies as new problems. I want to see new technologies as new possibilities. Of course, we have to. The problem is managing these new systems and making sure that the human is not unplugged from the system. That the human is not unplugged from decision making and coming up with creative uses for this technology. So, the clear distinction between the private and the public has gradually evaporated. It's meaningless now to imagine that you have a kind of enlightenment theater of the subject and the object as being very separate, and then I can observe and measure the object at my convenience and in my own way and time, and then if I don't want to do this, I can assume a privacy in escaping from the world. This in reality doesn't happen. In observing the world, we make the world happen. At each point in time, we collapse the multiplicity of possibilities into an actuality. And to me, what's interesting is to try to cope creatively with these surveillance systems. And in fact, I think there should be more surveillance, but surveillance inside the body. Because at a cellular level, we have no early alert warning system that something terribly wrong is happening inside of us. By the time the symptoms surface, by the time your partner feels the lump in her breast, it's too late. The cancer has spread, the cancer has metastasized. That person might be dead within weeks or months. But if we had nanosensors, if we had nanorobots inside our body, and the scale of these sensors and robots would be so small, the body doesn't care that these additional systems are inside it, then they could detect pathological changes in chemistry, in temperature. They could detect blockages in the circulatory system. And then we could target and eradicate these pathological conditions or cells at the very beginning. The problem is when this cancer spreads, when this cancer metastasizes, when this lump becomes too large, that we can't do anything about it. So the body is biologically incapable of managing a further longevity with its evolutionary equipment.
Det, at vi kan indbygge sporende sensorer i alle vores ting, som GPS'er eller smarte ure, der måler vores hjerteslag, det ændrer vores tid. For mig er det ikke et problem, det er muligheder. Jeg nægter at se ny teknologi som problemer. Vi er selvfølgelig nødt til at holde øje med, hvordan det bliver administreret. Det vigtigste er, at vi ikke bliver hævet ud af beslutningsprocesserne. Det er ikke længere muligt at undslippe verden. Det private er forsvundet, fordi vi hele tiden observerer. Det her med at være objekt og subjekt, det skifter hele tiden, siger Stellark, der faktisk mener, at vi skal have mere overvågning. Den overvågning, den skal helt ind i kroppen og monitorere vores krop for svulster og kræftceller, før det bliver et problem. Her har vi brug for små nanorobotter, der måler på os livet igennem. Vores krop, den er simpelthen ikke evolutionært godt nok udstyret, hvis vi skal leve længere, end vi gør nu. Men hvad med Stellark selv? Han er 68 år gammel. Hvor længe kommer han til at leve?
Well, of course, you know, this person, this body will probably die either a natural biological death as we know it now, or it will die from some kind of accidental catastrophe. And typically, this body will die when its life support system is switched off. So I can say now that my longevity will probably not be any more than what we now imagine, but I might not die a biological death. I probably will die when my life support system is switched off.
Min krop kommer til at dø af alderdom eller på grund af et eller andet uheld. Men jeg kommer ikke til at dø en naturlig død, siger Stellark. Jeg dør, når mit life support system bliver slået fra, griner han.
Now, I think the issue of control and coercion is an indictment on our human species rather than our technologies. Of course, we're going to probably always have malicious people. Hopefully, we don't have malicious machines. And that's, I think, a more difficult problem because if we want our machines to be more intelligent, perhaps we have to give them some kind of emotional response or emotional feeling. But if we have machines that have emotions, we have machines that might be aggressive, we might have machines that might be unpredictable. So it's a very interesting dilemma we find ourselves in. If we want to automate our machines, that's fine. If we want to make our machines more intelligent, then somehow we have to, at some point in time, consider the impact of emotional response. Because as humans, our intelligence and our interactivity is greatly enhanced, as it is negated by our emotions. So one could argue that a machine that's not emotional probably will not be as intelligent as we are.
Vi har altid og vil altid have ondsindede mennesker, der vil misbruge magt og overvågning. Vi har endnu ikke ondsindede robotter. Problemet er, at hvis vi gør dem intelligente, så risikerer vi også, at de bliver ondsindede. For intelligens er ondsindet. Det er vores følelser, der gør os i stand til at være ondsindede og farlige. Så medmindre vi tillader robotter at være det samme, så kommer de ikke til at opføre sig intelligent. Det bliver spændende at se, hvad vi vælger, siger altså Stellark. Og så har jeg et sidste spørgsmål. Hvad med sjælen, spørger jeg. Hvad er det, der gør os til mennesker? Ikke noget særligt, siger Stellark, der end ikke mener, at han har en selvstændig vilje. Det vigtigste er det, der sker imellem os. Vi er skabt til at interagere med hinanden. Det er det, der betyder noget. Resten er en vrangforestilling.
Firstly, the more and more performances I do, the less and less I think I have a mind of my own, nor any mind at all in the traditional metaphysical sense. So what you are speaking to is, and who you are interviewing, is this physiological, phenomenological body that makes sounds, that has expressions, that speaks in a particular consensual language within a certain context at this historical moment in time, thereby communicating with someone else. There's nothing else. What happens between us is much more important than what happens inside of us. Our bodies are designed to interact in the world and to interact with other bodies. I don't subscribe to the purely solipsistic individual, isolated, somehow coping with the reality of the world. This is an illusion or a delusion about how things happen. Interesting things happen in the world because of the complexity of the world, the complexity of the cultural and social systems, and the other people that we interact with.
Thank you very much.
Thanks.
Du kan se billeder af Stellarks kunstige ører på aflytte.dk og på vores Facebook-side. Aflytte er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage, frygteligt tilbage, i næste uge med mere nyt fra det rådatadrevne overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Her, hvor det, man ikke har set endnu,
er lovløst, og hvor kroppene støder sammen med laserblændende Google-biler i frit fjernforstyrret fald. Det går ned ad bakke, og selvom selerne er spændt og udsigten ikke er til at klage over, så drømmer vi stadig om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.